Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7.
Vineri 16 decembrie în calendar, la microfon Nicu Gușan
și Deana Răileanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Sfârșitul de săptămână se anunță rece și cu ninsori, mai ales sâmbătă și mai ales în nordul țării.
Pentru astăzi așteptăm minus 5 grade pentru localitățile din nord și minus 4 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală temperatura va fi de minus 3 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se va înregistra 0 grade Celsius.
De la începutul anului viitor, fiecare cetățean plătitor de taxe va putea direcționa 2% din impozitul pe care îl plătește statului către o organizație neguvernamentală preferată sau către diverse entități religioase. Procesul de înregistrare a ONG-urilor la Ministerul Justiției deja a început și va dura până pe 29 decembrie. Detalii aflăm peste câteva minute de la Sorina Macrinici, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova.
După interviul emisiunii va urma tradiționalul jurnal de corespondenți semnat de Traian Ungureanu. Astăzi despre o poveste adevărată într-o Europa plină de străini. În partea a doua a ediției vă propunem și o filă din realitatea surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan, cu noi observații despre cazurile de intoxicare în școli și grădinițe.
Scandalul cu mâncarea alterată din școli și grădinițe s-a terminat, parcă. Numai că în Republica Moldova nimic nu e sigur. De unezi am aflat că în grădinița numărul 113 din Chișinău, 4 copii s-au îmbolnăvit de gastroenterocolită acută, iar un copil a suferit o toxinfecție.
Iulian Ciocan și trista, uneori realitate cu amănuntul în partea a doua ediției. La început însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Igor Dodon a anunțat că a fost invitat la Bruxelles. Nicolae Timofti a promulgat legea despre biroul de legătură NATO și peste 3.000 de civili au fost evacuați din ultima enclavă rebelă din orașul Alep. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele ales Igor Dodon a spus că a fost invitat să facă o vizită la Bruxelles și că va merge acolo după ce va vizita Moscova. În postarea lui de pe Facebook ieri, Dodon a spus când vor avea loc cele două vizite. Anunțul despre Bruxelles l-a făcut după o întâlnire avută ieri la Chișinău cu șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola. Dodon a scris că a avut cu Tapiola o discuție constructivă despre relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană. În campania electorală, Dodon promisese să denunțe acordul de asociere din 2014. De atunci a revenit însă asupra acestei amenințări, spunând repetat că el nici nu va avea puterea necesară pentru a o pune în practică. Președintele Nicolae Timofti a promulgat ieri legea care prevede deschiderea unui birou de legătură NATO în Republica Moldova. Un acord în acest sens a semnat luna trecută premierul Pavel Filip la Bruxelles cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg, în ciuda criticilor opoziției. Socialiștii și comuniștii au spus că înființarea biroului ar fi în contradicție cu neutralitatea Moldovei înscrisă în Constituție. Dar NATO și guvernanții de la Chișinău au negat acuzația, subliniind că biroul cu numai câțiva lucrători va fi o instituție civilă și nu militară. Curtea Constituțională a îndemnat-o pe Maia Sandu, învinsă alegerilor prezidențiale, să-și asume matur rezultatul, în loc să caute pe seama cui să își placeze eșecul. Sfatul a fost dat în cel mai recent schimb de replici dintre lidera PAS și Curtea Constituțională pe tema validării de către curte a victoriei lui Igor Dodon marți. Maia Sandu a spus ieri că judecătorii s-au grăbit să-l valideze pe Dodon fără să-i consulte temeinic contestarea și au ignorat dovezi despre fraudarea alegerilor. Iar Curtea Constituțională i-a răspuns că acuzațiile ei nu stau în picioare și că sunt formulate într-un limbaj agresiv care amintește de atacurile împotriva Maiei Sandu din campania electorală. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite va discuta astăzi despre operațiunea de evacuare a miilor de civili și luptători blocați în ultima enclavă rebelă din estul orașului sirian Alep. Numărul lor era estimat înaintea începerii evacuării la 50.000. Reprezentanții Crucii Roșii au spus că ieri au fost evacuați cam 3.000 de civili și 40 de răniți în autobuze și ambulanțe cărora forțele guvernamentale le-au permis să treacă spre alte zone controlate de rebeli din afara orașului. Consiliul de Securitate ONU va discuta astăzi trimiterea de ajutoare umanitare în zona. Italia a blocat tentativele de prelungire cu un an a sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei, ca și încercarea de a le extinde și asupra participării rusești la războiul din Siria. Până la urmă, liderii europeni reuniți joi la Bruxelles au căzut de acord ca sancțiunile antirusești să fie prelungite cu 6 luni. Vorbind ieri seară, în marginea summitului, noul premier italian Paolo Gentiloni a spus că majoritatea țărilor membre ar fi fost de acord cu el că a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, în afara celor datorate agresiunii din Ucraina, ar fi fost o greșeală. Inițiativa prelungirii cu un an a sancțiunilor și nu cu 6 luni fusese promovată la summit, mai ales de Polonia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor dimineții în partea a doua a emisiunii, iar toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Iar diseară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19.40, urmăriți un reportaj realizat de colegii noștri de la TV despre un ansamblu muzical în care cântă doar nevăzători.
A început să obținau oamenii, nu vroiau. Cei care erau mai în vârstă, ei, dar eu n-am cântat niciodată. Zic, nici eu n-am cântat niciodată, dar împreună o să cântăm. Cântăm așa după cum avem posibilitate, după cum înțelegem și putem cânta.
Știm că numai prin cântec și veselie putem trece peste fiecare greutăți care le avem în timpul de față.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Diana Raileanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și vă anunțam mai devreme, începând de anul viitor, cetățenii plătitori de taxe vor putea direcționa 2% din impozitul pe care îl plătesc statului către organizația neguvernamentală sau entitatea religioasă preferată.
Procesul de înregistrare a ONG-urilor la Ministerul Justiției deja a început și va dura până pe 29 decembrie.
La acest subiect discutăm cu Sorina Macrinici, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova. Doamna Macrinici, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Bună dimineața. Întâi de toate am să vă rog să ne explicați cum, la modul practic, vor transfera cetățenii 2% din impozitul pe care îl plătesc statului către un ONG sau o entitate religioasă, cu precizarea că e vorba de 2% din impozit și nu în plus la impozit, pentru că am întâlnit și persoane care înțeleg că ar fi vorba de o sumă adăugătoare.
Aveți dreptate. Acest 2% nu reprezintă vreo sumă suplimentară pe care cetățenii ar trebui să îi plătească, ci sunt exact 2% din impozitul lor pe venit, cum l-ar fi plătit în mod obișnuit. Doar că, în privința acestor 2%, cetățenii plătitori de impozite vor avea dreptul să îi direcționeze așa cum consideră ei de cuvință, către un ONG sau către un cult religios pe care ei îl aleg.
Dar care vor fi acele organizații ce vor beneficia de aceste 2%?
Acele organizații vor fi înregistrate de Ministerul Justiției și acum are loc procesul de înregistrare până pe 29 decembrie și până la 31 decembrie Ministerul Justiției va publica o listă a organizațiilor beneficiare și ulterior plătitorii de taxe vor putea alege din această listă un beneficiar către care ei pot direcționa acești 2%. Iar direcționarea aceasta va putea avea loc până de la 1 ianuarie până la 25 martie anul viitor, odată cu completarea și depunerea declarației pe venit.
Da. Și în ce măsură acest mecanism prevede intervenția autorităților? Pentru că astfel încât banii să nu poată fi transferați în funcție de loialitate sau de funcțiile, în funcție de anumite preferințe ale unor guvernanți?
Tot mecanismul este foarte bine pus la punct. Va fi o intervenție minimă a autorităților. Aceste date din declarația cu privire la venit vor fi procesate automat în cadrul unui program, un soft, și Și toate aceste sume vor fi publicate după ce vor fi făcute toate transferurile. Serviciul Fiscal de Stat va publica un raport în care va indica toată suma generală care a fost transmisă cu titlul de 2%, dar și toți beneficiarii într-o listă unică.
Deci cetățenii,
timp,
vă rog.
Da, da, în același timp, fiecare cetățean care a făcut desemnarea poate să solicite oficial Serviciul Fiscal de Stat o informație. Dacă desemnarea pe care el a făcut-o a mers, a fost validă, a fost validată, și atunci va urmări foarte, va putea să urmărească foarte bine unde a mers, unde au mers cei 2% ai lui.
Sorina, dar ce ar putea exclude o organizație din lista finală prezentată de Ministerul Justiției?
Organizațiile, pentru a se include în această listă, trebuie să corespundă unor condiții de eligibilitate, pentru că nu orice organizație poate să beneficieze de 2%. Acestea sunt câteva condiții minime pe care, de obicei, în toate statele, organizațiile trebuie să corespundă acestor condiții. Acestea sunt un an de experiență, să nu aibă datorii la stat și să practice o activitate de utilitate publică pentru ONG-uri, iar pentru cupe să demonstreze că practică o activitate morală, socială, de caritate. Sunt niște condiții minime, sunt niște condiții care de fapt demonstrează că aceste organizații lucrează pentru beneficiul comunității și a societății.
Deci, din 1 ianuarie se va ști exact, de fapt, din 31 decembrie se va ști exact care sunt aceste organizații. Eu îmi aduc aminte, în alte state, în deplasări în care am fost, voluntari ai diferitor organizații care răvnesc banii contribuabililor, stau în corturi, de exemplu, abordează cetățenii în stradă ca să-i convingă să le ofere acest sprijin. Nu prea am observat acest lucru în Republica Moldova. Dumneavoastră, cum vă explicați acest lucru? De ce?
Procesul de desemnare încă nu a avut loc și încă este de vreme pentru aceasta. Acum organizațiile trebuie să mobilizeze cât mai mult și cât mai activ să se înregistreze la Ministerul Justiției. Apoi, după publicarea listei și din momentul în care persoanele plătitoare de taxe pot deja să desemneze, va începe campania de informare. Și aici deja este rolul acelor organizații care vor fi în lista beneficiarilor să fie cât mai active, să fie cât mai vizibile, să se facă văzute, să discute cu oamenii și să-i convingă că, de fapt, activitățile lor sunt importante și să le direcționeze lor acești 2%. Posibil că primii ani organizațiile se vor învăța să facă aceasta. Dar ce am văzut în alte state, cum spune și dumneavoastră, deja procesul este mult mai activ și lumea vorbește tot mai mult despre aceasta și sunt mai informați, dar sunt mai informați inclusiv despre activitățile acestor organizații. Pentru că deseori în societate se consideră greșit că ONG-urile nu fac activități și nu sunt active. Posibil este doar o lipsă de comunicare și acești 2% înseamnă nu doar bani, dar înseamnă și informarea oamenilor, de fapt, de cu ce se ocupă aceste ONG-uri.
Dar în ce măsură acest ajutor de 2% poate face diferența sau poate asigura independența unei organizații? Ce spune experiența altor state la acest capitol?
Din ceea ce am văzut în alte state, sumele pot fi foarte mari pentru unele organizații cu niște activități pe care oamenii le cred importante, pot fi și mai mici, dar aceste sume mici pot să asigure activitatea unor organizații mici, locale, care de obicei nu au acces la sumele mari a donatorilor, a finanțatorilor externi, spre exemplu. Și aceste comunități locale au un rol extrem de important. Ele pot să implementezi niște activități pentru acea comunitate locală. Oamenii pot să se mobilizeze anume dintr-o localitate și să direcționeze anume pentru acea organizație. Și aceasta, de fapt, este și o încurajare ca aceste activități, aceste organizații locale să se creeze, să se înființeze, să se reia activitatea dacă deja există aceste organizații. Să aplice la acest mecanism un termen, să solicite banii plătitorilor de taxe, să se implice în activități. Și, de fapt, va fi, eu consider că va fi un impact foarte pozitiv, anume la nivel local.
Voiam doar o precizare. Ce se va întâmpla cu acel 2% a persoanelor care nu vor semna un asemenea formular pentru a direcționa pentru un ONG-ul X sau Y?
Va merge la bugetul de stat, exact așa cum a mers până acum, și statul va decide ce se întâmplă cu acei 2%, exact așa cum s-a întâmplat până acum. Este o noutate acest 2%, pentru că noi niciodată nu decidem practic ce se întâmplă cu banii pe care îi plătim ca și impozit la venit. Iar acum, în sfârșit, noi vom avea puterea de decizie ce facem cu acești 2% din impozitul nostru pe venit, care oricum ar fi mers la buget și statul ar fi decis unde merg acești bani.
Deci acum cumva cetățenilor li se oferă și anumite pârghii, li se dă și lor dreptul să împartă din pâinea bugetului de stat. Ce ar fi păcat să nu folosească această oportunitate?
Exact. Este o putere nouă care se dă cetățeanului, într-un fel o face pe statul sau pe guvernul cu acești 2% și va decide în fiecare an ce se va întâmpla cu acești 2%, spre care organizație va merge. Pentru că va avea posibilitatea, de fapt, pe parcurs să urmărească cum acești bani sunt cheltuiți, pentru că toate rapoartele vor fi publicate. Dacă banii se vor folosi cu rea credință, vor fi și sancțiuni și acest lucru tot va fi public. Prin urmare, cetățenii vor avea dreptul de decizie, puterea de a decide unde merg acești 2% și toată informația va fi publică pentru a face ca această decizie să fie cât mai chibuită și cât mai luată cu bună credință.
Sorina, cu acest îndemn vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață.
Și eu vă mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, am discutat cu Sorina Macrinici, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova. La ora 7 cu Diana Răileanu și Nicu Gușan, în următoarele minute vă propunem o scurtă revistă a presei și tradițională rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Până atunci însă sinteza știrilor din această dimineață. Mircea Țicudean revine la microfon.
Președintele ales Igor Dodon a spus că a fost invitat să facă o vizită la Bruxelles și că va merge acolo după ce va vizita Moscova. Într-o postare pe Facebook joi, Dodon n-a spus când vor avea loc cele două vizite. Anunțul despre Bruxelles l-a făcut după o întâlnire avută ieri la Chișinău cu șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola. Dodon a scris că a avut cu Tapiola o discuție constructivă despre relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană. Președintele Nicolae Timofti a promulgat ieri legea care prevede deschiderea unui birou de legătură NATO în Republica Moldova. Un acord în acest sens a semnat luna trecută premierul Pavel Filip la Bruxelles cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg, în ciuda criticilor opoziției pro-ruse. Curtea Constituțională a îndemnat-o ieri pe Maia Sandu, învinsă alegerilor prezidențiale, să-și asume matur rezultatul, în loc să caute pe seama cui să-și plaseze eșecul. Sfatul a fost dat în cel mai recent schimb de replici între lidera PAS și Curtea Constituțională pe tema validării de către aceasta din urmă a victoriei lui Igor Dodon marți. Știri externe. Consiliul de Securitate ONU va discuta astăzi despre operațiunea de evacuare a miilor de civili și luptători blocați în ultima enclavă rebelă din estul orașului sirian Alep. Numărul lor era estimat înaintea începerii evacuării la 50.000. Reprezentanții Crucii Roșii Internaționale au spus că ieri au fost evacuați cam 3.000 de civili și 40 de răniți în autobuze și ambulanțe. Și Italia a blocat tentativele de prelungire cu un an, nu cu 6 luni, a sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei, ca și încercarea de a le extinde și asupra participării rusești la războiul din Siria. Vorbind aseară în marginea summitului de la Bruxelles al Uniunii Europene, premierul italian Paolo Gentiloni a spus că majoritatea țărilor membre ar fi fost de acord cu el că a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, în afara celor datorate agresiunii din Ucraina, ar fi fost o greșeală. Inițiativa prelungirii cu un an a sancțiunilor și nu doar cu 6 luni a fost promovată la summit, mai ales de Polonia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudeană, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasniki. Dacă vreți să comentați și să urmăriți interviurile, relatările postului nostru de radio, vă îndemnăm să dați un like pe Facebook paginii noastre sau să ne trimiteți o cerere de prietenie pe rețeaua de socializare Odnoclasniki.
Site-ul nostru este comod pentru utilizare și de pe telefoanele mobile sau tablete.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două linii, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Volna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, scrie un editorial despre cel mai discutat proiect de lege din ultimele zile cu privire la liberalizarea capitalului sau, cum a mai fost botezat, legea amnistiei fiscale. Proiect așteptat să fie dezbătut astăzi în Parlament. Alina Radu crede că adoptarea unui asemenea proiect înseamnă, citez, că toate persoanele care au furat din bani publici, care au acumulat averi din afaceri dubioase sau care au ridicat palate pe bani nedeclarați, vor fi iertate. Alina Radu se întreabă de ce aleșii poporului n-au propus niciun proiect de lege care să diminueze, de exemplu, cel puțin din povara fiscală a tinerilor, care plătesc lunar în jur de 30% impozite din salariile de câteva mii de lei. Și fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, scrie pe contul său de Facebook că dacă amnistia celor de la guvernare va deveni lege, atunci cel mai probabil că o să urmeze o accelerare a privatizărilor cu resursele obținute prin metode dubioase, dar legalizate între timp, mai scrie Veceslav Negruța. Rezultatele alegerilor din Transnistria au fost urmărite și peste ocean, scrie Ion Surdu pe portalul moldnova.eu. El face referire la un articol din publicația americană The Wall Street Journal. Ion Surdu citează jurnaliștii americani care scriu că principalul câștigător după alegerile din stânga Nistrului, nerecunoscute de comunitatea internațională, este liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Publicația americană mai scrie că Moscova pregătește anexarea formală a regiunii din estul Republicii Moldova. Totuși, la părerea jurnaliștilor americani, o Transnistrie reintegrată ar fi cea mai bună speranță pentru rezolvarea conflictului înghețat, dar, recunosc ei, totul depinde de interesele Rusiei în regiune. Și în cea mai proaspătă ediție a ziarului de gardă găsim mai multe opinii la subiectul așa ziselor alegeri din stânga Nistrului. Analistul politic Anatol Țăranu spune că victoria generalului de miliție Vadim Krasnoselski în fața fostului așa zis președinte al regiunii Evgeni Șefciuc nu înseamnă neapărat și schimbarea modului de abordare a problemei transnistriene. Totuși, Anatol Țăranu crede că lucrurile ar putea să se complice cu noul președinte prorus de la Chișinău, dar, recunoaște analistul, Igor Dodon nu va putea avea o influență prea mare atâta timp cât nu se va bucura de sprijinul guvernului și parlamentului. Pe de altă parte, comentatorul politic Valentin Krilov consideră că situația se poate schimba radical dacă Putin și Trump vor ajunge la noi înțelegeri în ceea ce privește zonele de influență din estul Europei. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, după semnare, a rămas la nivelul formalismului fără realizări practice. Este constatarea publicată de agenția de presă IPN, care citează un studiu realizat de IDIS Viitorul. Expertul în politologie Ion Tăbârță spune că, citez, după semnarea acordului de asociere, autoritățile moldovenești și-au permis să delapideze sistemul bancar, afectând foarte mult securitatea economică a Republicii Moldova. Și expertul IDIS Viitorul, Valentin Lozanu, crede că Moldova rămâne fără o politică externă care să se axeze pe o promovare activă a intereselor economice peste hotare. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Scandalul cu mâncarea alterată din școli și grădinițe s-a terminat, parcă. S-a vorbit mult, s-a strigat, au fost arestați niște cinovnici, s-au făcut ședințe, în mase au fost aruncate promisiuni, apoi s-a șternut, ca de obicei, liniștea. De fapt, După un asemenea scandal, lucrurile în grădinițe și școli ar fi trebuit să intre în albea normalității. Ar fi trebuit totul să fie ok, să nu mai existe niciun pericol pentru tânăra generație. Numai că în Republica Moldova nimic nu e sigur. Și liniștea instaurată după scandal poate avea o sumedenie de interpretări. Unul Dumnezeu știe ce se ascunde în dărătul ei. Înclin să cred că probleme au mai rămas cu duiumul. De unăzi am aflat că în grădinița numărul 113 din Chișinău, 4 copii s-au îmbolnăvit de gastroenterocolită acută, iar un copil a suferit o toxinfecție. 4 copii au ajuns la spital. Pe deasupra, în urma unui control, specialiștii Centrului de Sănătate Publică au identificat mai multe nereguli în grădinița cu pricina, una fiind, citez, utilizarea veselei și inventarului de tranșare deteriorate și prelucrate necalitativ, am încheiat citatul. S-au întocmit din nou niște procese verbale, s-au auzit amenințări și se va așterne și după acest caz liniștea. Din păcate, nu există și nici nu pot exista garanții că normalitatea se va înscăuna în școlile și grădinițele din Moldova. O șansă ar fi poate aceea ca în toate grădinițele și școlile să existe progenituri ale marelor conducători, ale făuritorilor de țară și de lume nouă. Dar nici asta s-ar putea să nu ne ferească de alimente alterate și de diaree, căci în Republica Moldova totul e foarte complicat.
Traian Ungureanu ne prezintă o poveste adevărată într-o Europa plină de străini.
Europa e plină de străini, dar asta nu înseamnă nimic fără povești personale. Cele mai grăitoare povești personale vin aduse de întâmplare. Așadar, povestea adevărată spune că într-o zi am ieșit cu o pâine în mână dintr-un magazin la Bruxelles. M-am trezit strigat pe nume. Un om mărunt, îmbrăcat modest, dar îngrijit, mi-a întins mâna și mi-a spus că e din Basarabia și că lucrează la poștă. Nu voia decât să mă salute. Am vorbit câteva minute de munca la poștă, de Belgia și de ploile ei neîncetate. A salutat politicos și s-a dus. Asta a fost tot. Am întâlnit, adică, un om simplu și deschis, bucuros de munca lui și fără gânduri sucite. Străin în Belgia, dar prins într-o cumințenie care îl făcea invizibil. Un soi de om pe care nu doar Moldova sau România, ci lumea întreagă, începe să-l piardă. Un om mulțumit să trăiască fără zgomot și pretenții, fără idei mari și fără ambiții mărunte. Unul din oamenii de treabă, din care se naște, fără zarvă, civilizația. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Marian Lupu a garantat că nu, dar a votat că da. Așa se intitulează o nouă ediție a rubricii noastre Politigraf, consacrată de data aceasta a promisiunii fostului lider democrat că vârsta de pensionare nu o să crească.
Să vă garantez, vârsta actuală de pensionare nu o să supreschimbe.
Lupu a făcut declarația pe când candida la prezidențiale de ziua bunicii, pe 8 octombrie. Dar săptămâna trecută a votat în Parlament pentru majorarea vârstei. Testul cu politigraful arată că Lupu a făcut o promisiune deșartă ca să devină președinte. Dar a făcut-o degeaba. Nici președinte de stat n-a mai devenit, nici președinte de partid n-a mai rămas. Vizionați un video satiric și citiți un nou articol pe Facebook și pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că sfârșitul de săptămână se anunță rece și cu ninsori, mai ales sâmbăta și mai ales în nordul țării. Pentru astăzi așteptăm minus 5 grade pentru localitățile din nord și minus 4 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală, temperatura va fi de minus 3, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se va înregistra 10 grade Celsius. Sâmbătă și duminică, Valentina Ursu și Vasile Botnaru vă așteaptă la orele 13, 15 și 18 cu noile ediții ale emisiunilor lor, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și punct și de la capăt.
Noi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu, Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Aici, Radio Europa Liberă.